Радіо Плеер, Азаттық радиосы. Ассаламу алейкум, адырлы динейджелер. Суын 2020 жылын 29 июлі, Эптенің анына уны. Суынкі программамызды Түркменистанын гүнматарында ене ерттіреді хәкіметтер дымяр. Эсбийлерін динжалысына қават авазадын черкі мигранттар чықарылар. Уэ бейлікі мағлуматтарымызды динләпілерсіңіз. Озалы білен мен Мердан Сариев күнін тәзіліклері білен таныстыр ярын. Украина оғырланан Украин арпасыны ве уныны дашыян гәмінің Ливанын портында дұрондығына айтты. Сейлі де өзінің бұй ұртақ елчісінің оғырлы қариттері сатын алмазлық барады дойдырыс берендігіне белледі. Украинаның елчісі Игорь Асташ 28 июлді Ливанын президенті білен дұсысып, гәмі барады геплес кешірді. Илчхананың мағлуматының өрі Сирияның байдығы астында херекет еден Лаудикея юк гәмісі Триполинің портында дұр. Илчхана гәмінің үстінді Украинаның амарларындан оғырланындығы гүман едилен 5000 тонны уынның ве 5000 тонны арпаның бардығына айтты. Украина Русияны февральді чозмағындан соң өз территориясындағы қалланы ве демір таламақта айплайар. Бейруттағы илчхана оғырланындығы гүман едилен арпаның нәдіп әлі кетсірлендігі варады жикме-жик мағлумат бермеді. Русия Украинаның дәні қалла хасылыны оғырлаяндығы варадағы айпламалары ередедер. Бірлесен статтар Венгрияның премьер-министрі Виктор Орбаның қарысқы милеттерің эсасландырылмағына қарсы әден белдіклерінің ақлап болмазық чықыс болондығына айдып мұны яғырды. Американың антисемитизмі қарсы өкелі Дебора Липстат милетчі премьер-министрің нацистерің милеттер варадағы идеологиясыны ачық шүхрелендіріян риториканы ұлонмағындан дүйіплі алада қаландығына айтты. Холокостың ұтормағындан бәрі 13 жыл кечмегінден соң бір лидерің нацистерің көпчіліклөйін адым үлдірмелеріне яқты салмағы ақлап болмазық бір херекеттер деп Липстат белледі. Дөвлет департаментінің мәтбуғыт векілі Нед Прайс Липстанттың бұ варадағы бейанатыны 28 июлдағы брифингінде оқыды. Прайс Орбаның белдіклерінің Бірлесен Штаттар білен Венгриян бірлестіріян ұмумы қымматтықлары сөхрелендірмейендігіне хем сөзіне қосты. Орбан 23 июлді Румынияның Трансильвания севітінде еден шықсында Европалы болмадықлары білен қарысмаға қарсы дұйдырыс берді. Оның бұ шықсы 7 танкетлері дұчар болды. Орбан 28 июлді өз белдіклеріне медени цивилизация нұқтой назарынден едендігіне айдып өзіні ақламаға сеніністі. Американың президенті Джо Байден өқтейін президенті Си Цзиньпинг 28 июлді телефон сөкпеттестігіне кетсіріп, Тайван білен бағылы дартыңылықлары маслағы деттілер. Икі сағыды қолой дұвам еден кеплесіклерің дұвамында, икі тараплайын қатнышқылар үшін мүхім болын меселелерін кейін керіміні. Сейлі де регионал ве глобал меселелері қаралды деп, ақ тамын бейанатында айдыляр. Оңа көрі Байден Американың Тайван бағытындағы дұрумының үйткі мәндігіні беліліптір. Сейлі де ол Бірлесен Штаттарын Тайван боғызының қолойындағы парақытшылығы ве дұрнықлылығы тарттырып білдзек, ве әдір кияғдайлары үйткетіп білдзек, бір тараплайын тағылалары бір қарсы чықияндығын еніқ таптыр. Пекиннің геплескілер бойынша әйреден мағлумытында Синің Қытайын Тайван бағытындағы талапларын әхем беліліп кетсендігі айдыляр. Тайваның әйем 14 жыл бәрі өзінің демократики хүкіметі бар. Қытайың дашар ішлер министерлігінің бейанытында кім от білін ойнысы ондан хелек болыр. Американың мұға ачық көз етіріяндығына үміт білдірілер дейілер. Байден білін сенің арысындағы кеплесік Американың өкелер өйінің спикері Нэнси Пелозиның Тайваны мүмкін сапарыны ұғылан етмегінден соң кетсірілді. Русияның бас прокуроры 27 июлді Түркменистаны тапар едіп, жоғары дәрежелі түркмен ресмилері білен кеплес кетсірді. Бұл арада МИР-24 несірі хабар берер. Мағлумата өрі Игорь Краснов Түркменистанның қорынық министрі, Хопсадық кеңесінің секретары Бегенш Күндоғдеев, сейледі бас прокуроры Сердар Мәліқұлиев білен кеплес кетсіріптір. Краснов Күндоғдеев білен қызматташылығы ілерілетмегі мүмкіншіліклеріне, Мәлі Құлиев білен болса, Каспиннің қорығыны ве екі ұрдың қанун қорғаушы құрылықтардың ішкерлерінің хүнер дәрежесіне жоғарылындырмақ барады маслағы дедіптір. Рус ресмисінің Ашхабады сапары Русияның Украина қарсы эсасыз чозмағындан соң Гүнватарын Москваның бұл әрекетіне ити азғырып, халықары санкциялары кигізмегінің арасында амала асырылды. Түркмен хәкіметтері Русияның 24 февральда Украина чозмағы білен бағылылықты әзірлікті ресми бейанат білен шығыс етмейер.